У ефіры радыё Свабода у Менску 19 гадзіна. У пражскай студыі Юрай Збушляков, добры вечар. Паводле афіцыйных звестак, больш за 77 тысяч чалавек ва ўсёй Беларусі ўзялі ўдзел у набажэнствах з нагоды нараджэння Хрыстовага. Ваўкавыскаму прадпрымальніку Мікалаю Тухічу адмаўляюць за кратамі ў медычнай дапамозе. Гэта і іншыя тэмы ў нашым эфіры пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» ў пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Службы аховы аэрапортаў Еўропы і Амерыкі ўзмацняюць меры бяспекі пасля ўчорашняй спробы тэракту на рэйсе Амстэрдам-Дэтройт. 23-гадовы грамадзянін Нігеры Умар Фарук Абдул-Муталаб хацеў прывесці ў дзеянне выбуховае прыстасаванне, якое было прымацаванае да ягонай нагі. Аднак узрывальнік не спрацаваў. Зламыснік моцна апёк ногі і быў абяшкоджаны іншымі пасажырамі. Паведамляецца, што на допыце Муталаб прызнаўся, што дзейнічаў паводле задання Аль-Кайды. У Азіі прайшлі жалобныя цырымоніі, прысвечаныя 5-м угодкам цунамі ў Індыйскім акіяне, ад якога тады загінула блізу чвэрці мільёна чалавек. У Іране адбыліся сутычкі паміж службамі бяспекі і пратэстоўцамі, якія выкарысталі рэлігійнае свята Ашура для пратэстаў. Паводле сведчанняў відавочцаў, шматлікія паліцыянты і праўладныя апалчэнцы Басіджы не давалі дэманстрантам збірацца ў групы. Брытанская газета The Times назвала чалавекам году сумна вядомую ва ўсім свеце ўдзельніцу тагеранскіх паслявыбарчых пратэстаў Неду Ага Султан, якая была забітая снайперскай куляй. Ізраільскія вайскоўцы забілі сёння 6 палестынцаў. Трое палестынцаў былі застрэленыя па падазрэнні ў нелегальным перасячэнні ізраільскай мяжы, трое іншых падазраваліся ў забойстве ізраільскага пасяленца тыдзень таму. Прадстаўнік прэзідэнта палестынскай аўтаноміі судзіў абодва інцыдэнты, абвінаваціўшы Ізраіль у распальванні канфлікту. Прэзідэнт Азербайджану Ільхам Аліеў амніставаў зняволенага журналіста апазыцыйнага выдання «Наш шлях». Летась Мусфік Хусейну быў асуджаны да 6 гадоў зняволення нібыта за атрыманне хабару. Праваабарончыя арганізацыі звязваюць яго арышт з прафесійнай дзейнасцю. Ягоныя сваякі паведамляюць, што той хварэе ў турме на туберкулёз. Еўрапарламент нядаўна асудзіў у спецыяльнай заяве ў ціск Баку на незалежныя медыі. Ватыкан збіраецца перагледзець меры бяспекі пасля ўчорашняга інцыдэнту, калі жанчына кінулася да папы рымскага Бенедыкта XVI і збіла яго з ног. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.